Ok, vi begynner med litt russer og altså stemmer. Tissen, tassen, tusen, her kommer ikke kristenrussen eller noen annen russ før 17. mai, for noen hater åpenbart russen. Vi skulle gjerne snakket med... Åja, der var du, ja. Karin Nesen Nordtun. Ok, litt russ er da i Kongeparken. Men nå er det altså testen før festen, og så skikkelig eksamen før skikkelig, 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 skikkelig. Hjertelig velkommen, Kari Nessan Dortun.
Tusen takk for
det. Kunnskapsminister. Jeg ser jo at jeg er nødt til å oppdatere russereferansene mine litt igjen.
Men det er sikkert en del lyttere som kan kjenne seg igjen i den.
Ja, ja, ikke sant? Jeg håper det. Men ungene deres holder nok mer på med andre ting enn sånn skikkelig ting.
Ja, det tror jeg.
Du, vi skal snakke litt om russ om skole, om litt forskjellig. Men jeg tror vi skal begynne med russen, fordi at vanligvis på disse tidene så hadde jo liksom hele byen, det hadde kokt med russ overalt. Og nå er de ikke her.
Ikke enda.
Nei, ikke enda. De kommer. Selv om det var russetreff i Kongeparken.
Da tok de på seg dressen av igjen, har jeg forstått.
Ja.
For billedlig, altså.
Du er fornøyd nå, sant?
Jeg var usikker på om det kom til å gå sånn.
Ja, ikke sant? Var det sånn når du tok denne, du er jo nå midlertidig ansatt i fast stilling som kunnskapsminister.
Ja, som, ja. Sånn er det i livet.
Ja. Var det sånn at når du tok den jobben, at russ sto som et av de punktene som du tenkte at, ok, her skal vi gjøre noe?
Ja, altså, jeg tok jo ikke denne jobben.
For å ødelegge russetiden på folk.
Nei, ikke bare det. Det er helt sant at jeg hadde en liste, så jeg bestemte meg, ok, hvis jeg skal gjøre dette her, flytter fra verdens beste by, i ukedagen i hvert fall, og pendler hver uke hjem til Stavanger, til barn og mann, så tenkte jeg, da må det være noe konkret. Ja. Altså, jeg elsker jo resultater.
Det må være verdt det, sant?
Det må være verdt det. Ting må bli bedre, rett og slett. Så jeg hadde jo på den liste, så hadde jeg jo mobilen må ut, ja, av klasserom og av friminuttene, utenfor det. Og mindre skjerm i undervisningen. Vi hadde også, ja, og russ. Å gjøre noe med russetiden var jo en sånn umulighet, hadde blitt sagt at det skrevet ned, at det har så mange kunnskapsministre prøvd, at det kommer aldri til å gå.
For det har jo vår fortelling om russetiden, nemlig at den, den er bare sånn. Og vi klarer ikke å styre den, fordi at russetiden, det er egentlig ingen som har ansvar for russetiden, sant? Mm. Altså, du kan ikke ringe til den som er ansvarlig for russetiden og forhandle med den.
Nei.
Fordi at det er blitt et sånn et sammensurium av hva elevene og russen selv vil, masse hva de kommersielle aktørene er med på, og samtidig med skolene. Og så var vel følelsen hos mange at det var den skolebiten som hadde tapt litt i det puslespillet. Hadde du samme inntrykk som det?
Ja, og ikke minst at skolen egentlig var den som fasiliterte og var infrastrukturen som gjorde hele russefeiringen så ekstremt og mulig da egentlig, sant? Til det ekstreme. Det å, at de deler hverandre inn i grupper, nedover liksom barneskolen til, og vi har hørt mye eksempler på etter hvor kule de er, hvor fine de er, hvor tunne de er, hvor flinke de er å feste. Og ikke minst også, så hørte vi om skoler som delte inn på underskolen i forhold til hvor mye foreldrene tjente. Ja. Så det er ganske ekstremt at små unger skal holde på med det greiene der, og bli utsatt for det greiene der. Så det var liksom behov for en opprydning, og liksom, vet du hva, skolen er til for læring og for fellesskap. Og at vi må ha fokus på det også det siste skoleåret, og sånn sett også klare å minimere betydningen da, av den enorme ekskluderingen også, som skjedde i russetiden. Men læring i fokus da.
Hadde du litt sånn følelse at du var litt sånn festbrems og sånn tante Sofie når du begynte med sånne ting? Fordi at, man sier mye om den russetiden, men det skal være gøy, det skal være feiring og sånn. Og selv om vi liksom beskriver 1000 sånne russeproblemer og sånn, så er det nok veldig mange også som bare har hatt det kjekt, sant?
Ja.
Og som har klart eksamen fint og liksom har gått bra. Hva var liksom det store problemet her?
Ja, og jeg bare sier, mange spør meg om det, og jeg hadde en fantastisk russetid, hadde det steinsjekt.
Ja, hadde du det? Hva husker du fra det når du var russ?
Det var mange ting. Jeg var jo på landstreffet i sin tid, og hadde det gøy der. Og med...
Hadde du det gøy på en sånn måte så du kunne fortelle foreldrene dine om? Vi har jo alle vært det, sant?
Ikke alt.
Nei, sant? Nei, sånn skal det være. Ja, ja.
Ikke i det hele tatt alt. Men jeg opplevde jo at vi begynte ikke å tenke på russetiden for liksom, et halvt år før det skjedde.
Ja.
Altså, det var ikke noe som... Mens nå er ungdommen en helt annen plass. Det begynner så mange år før, og de kunne dele hverandre inn, og mye mer penger i spill, sterkere kommersielle interesser.
Og det har eskalert de siste 10-15 år.
Og utnyttet ungdommene, og, ja, og ikke minst den busskulturen med bussene, og egentlig ganske, når du har fått lov til å kjøre med disse rullende diskotek i over 90 km i timen, det er jo skamfarligt. Så det å få gjort noe med det også, jeg har jo hatt mye dialog med samferdselsministeren Nygaard om det, og at de tok tag i det fra samferdselsdepartementets side, og han, det også har vært veldig viktig for å få en tryggere russefeiring.
Men du, hvordan går den frem når den skal endre russetiden? For da er det, som du sa, det 1000 sånn moving parts, og det litt sånn uklart hvem som har ansvar for hva.
Ja.
Sant? For du kan jo for så vidt bestemme kanskje hva tid eksamen skal være, for eksempel.
Ja, altså, dette handler om mange ting. Og det var jo det vi begynte med, for dette husker jeg veldig godt, for vi begynte med for 2 år siden, så satte vi oss ned, og så sa jeg til embedsverket, og da jeg var på post kort tid, så sa jeg, dette vil jeg ta tag i, og da ble det sånn.
Igjen?
Ja.
Nok en som skulle
prøve seg. Det var nok en utredning som jeg skulle få, og hvor mulig dette var å gjøre noe med, for det var jo en privat fest. Ja. Så de tenkte, har vi fått en til sånn en kunnskapsminister i rekken? Så
alle har prøvd det.
Ja. Så jeg fikk ut den utredningen, hvor det sa dette var umulig. Så tenkte jeg også, vi må jo også jobbe langs flere fronter. Og det var barnefamilieminister som var Kjersti Toppe den gang, satte i gang arbeidet mot de kommersielle, det at de ikke får lov å drive ulovlig markedsføring mot barn og unge. Og samferdselsdepartementet med Jon Ivar Nygaard, de skal gjøre tryggere buss. Bussen må være og dette må være trygt. Ja. Og det hadde de jo sett på før, og det var viktig å gjøre. Men de så jo behovet når etter busskulturen ble større og større, så ble det jo farligere og farligere der. Og så var det også det i forhold til læring, og det å faktisk ha ro rundt eksamen og fokus på læring og gjennomføring og øving, trening til eksamen. Så med alle de brikkene, og ikke minst også dette som mange fylkeskommuner også tok tag i selv, dette med å forby ekskluderende plagg på skolen. Altså som verneombud på en bedrift, så hadde du ikke funnet deg i at man holdt på den måten på en arbeidsplass, og det bør man ikke gjøre på skolen heller hvis det påvirker skolemiljøet negativt. Så det også var viktig for oss å synliggjøre det handlingsrom man har i lovverket for å faktisk kunne forby ekskluderende russebekledning på skolen. Og det Innlandet fylkeskommunen har blant annet gjort det med veldig, veldig gode erfaringer, både elever skrøyd av det forbudet og ansatte og helsesykepleier og liknende. Så det, det var å vise rom hvor dette er mulig, og at alle fylkeskommuner har gjort en kjempejobb også med å få til mer inkluderende russefeiring, det å få til felles treffpunkter, i stedet for at alle skal holde på med disse bussene, at du heller har strender de kan være på, eller parkeringsplasser, eller parker. Sånn som jeg husker vi holdt på med, og det er også, må kommunene hjelpe til. Så dette er et stort pussel, så jeg begynte med å ha møte med aktørene. For 2 år siden så hadde jeg møte med landstreffer og sa at her må dere være med og bidra. Dette går ikke an å holde på sånn som dette lenger.
Men de hadde det jo supersmooth, så de, som russen sier, med å ha det av mange grunner, da, å ha det når de hadde det. Det passte antageligvis de veldig godt å bruke sånn som Kongeparken i den helgen. Du kan få store artister til å komme før sesongen. Altså, det var mange sånne ting som gjorde at det var... Jeg regner ikke med at de bare sa, vet du hva, kjempeforslag med flytte. Det må jo være litt sånn kamp med eller mot de, jeg vet ikke hvordan...
Ja, altså det...
Og de var avgjørende, altså landstreffer er enormt avgjørende, vil jeg tro, for hva tid folk føler eller kjenner at det er liksom russet til.
Ja. Så derfor var de viktige også å ha møter med og forberede på hva som... hvor retningen gikk da, men jeg var jo ikke sikker på om jeg kom til å få det til, men i hvert fall var tydelig på hvor retningen gikk, at vi skal ha festen etter testen. Ja. Mens var jo annet landstreff jeg hadde vært møte med på Østland også, de var mye positive, de fiksa. Vi fikser det 2026, vi fikser det, vi flytter det, og det hadde de jo gjort. Mens i Rogaland så har det så det lenger inne, men de flytter jo
neste. Men nå skjer det, sant?
Neste år. Ja.
For i år det siste året der det dette landstreffet i Kongeparken før 17. mai, det ikke det?
Stemmer det.
Ja. Nå du fornøyd det.
So far so good, so men far, so vi ikke ferdige.
Nei. Men hva er det som gjenstår nå da?
Nei, nå må jo dette sette seg, og jeg har jo fått en del kritikk fra enkelte lærere på videregående som merker at de har fått mindre tid til undervisning og forberede elevene til eksamen og komme gjennom pensum.
Ja, det er jo mindre tid.
Ja, og det snakker om cirka 2 uker, hvis vi ser tilbake noen år i tid, så jeg forstår det veldig godt, og derfor, dette er ikke noen sånn perfekt varige løsning. Så dette gjør vi en gjennomgang av for å gjøre nødvendige tilpassninger, sånn at vi klarer å forene både det med læring og det med at de kommer ut selvfølgelig til å feire når de er slutt.
Er det en 2.0-plan her om å starte russetid 1. juni?
Eller midten av juni.
Eller midten av juni, ja.
Så at det faktisk blir en avgangsmarkering. Okay. Kanskje de klarer å ta på seg dressen bare på 17. mai og ta den av igjen etterpå. For jeg mener jo at russ og 17. mai, det hører jo sammen.
Ja.
Men kanskje det er klart, når de er klart å ta den på telles og av til etterpå, kanskje de klarer å ta den, men, ta den på.
Så du vil egentlig ta nesten en måned til her?
Ja.
Og for deg handler det om å forbedre skoleresultatene, altså eksamen, og det er det som er utgangspunktet her, sant?
Ja. Ja. Det stemmer.
Ja. Og logikken er da at hvis de får en måned til, så får du inn mer undervisning.
Ja.
Og nå er vi, sånn som jeg har forstått det, helt sånn på kanten av hva som går. Men hvis du får en måned til, så får du enda mer undervisning. Og da er tanken at de vil prestere bedre både i faget og på eksamen.
Ja.
Og så skal vi feiring etterpå.
Ja. Sånn som du gjør i resten av verden, egentlig.
Ja, ja, ja. Jo, ja, jeg er klar. Og vi har jo, mange av oss har jo vært i sånn, Stockholm og sånne plasser der russet tid å vare i 2,5 timer eller en dag eller en kveld eller noe sånt.
Ja.
Men,
så vi har litt å gå på det.
Ja, ja, vi har jo litt å gå på. Men det du egentlig sier er at dette er ikke ferdigt enn altså.
Nei, det er ikke det. Mm. Men nå får vi disse erfaringene fra årets gjennomføring, og så må vi, og det som også viktig å si, det er jo ikke sånn at etter 17. mai, etter eksamene, nå så skal du ikke gjøre noen ting, for det er fremdeles eksamene som gjenstår etter 17. mai.
Ja.
Og standpunkt, reglene for hvor tid de skal sette standpunktkarakterene, har jeg også endret på i år, sånn at de kan settes helt frem til helt 16. juni faktisk.
Ja.
Nettopp, så elevene kan fremdeles bli vurdert i mellomrom fra eksamene over til skolen er endelig ferdig.
I den perioden der de nå er russ.
Ja.
Sant? Og det vil jo si da at med det utgangspunktet ditt så er vi ikke helt i mål, fordi at det er fremdeles overlapping, altså du er fremdeles russ mens du skal være da hardtarbeidende elev på skolen.
Ja.
Sant?
Så men nå får vi i hvert fall tatt de store eksamenene først, og så er det som sagt noe som gjenstår, og det en del elever sier at de bruker den perioden nå etter 17. mai til, det er jo gjennomført de siste lokale og muntlige og eksamener, men det er også å få prøver hvis de står mellom en vippekarakter, ikke sant?
Ja.
Så er læreren i tvil, vi vet ikke om du er en 5-år eller en 4-år her, da tar vi en vippeprøver også for Og så gjelder jo fraværsreglene også i den perioden.
Uff, ja.
Ja. Så det beste for alle hadde vært å begynne i midten av juni når de faktisk er ferdige. Ja. Mm.
Men har dere gjort noen forsøk på å bare ta alt i en sving her? Altså bare flytte på en måte oppstarten på russetiden fra 1. april til 1. juni, bare liksom ta alt? Det hadde vært mulig.
Ja, det har jo vært noe vi har diskutert men jeg er usikker på om vi hadde gått for langt at vi faktisk klarer å få det til en reell endring, om at motstanden hadde vært for stor, og da risikerte jeg at det ble en flopp.
Ja, da kunne du endte opp med at du ikke fikk gjort noe, ikke?
Altså, ja,
du
bare nettopp, ja.
Er du sikker på at folk, at russen vil få bedre skoleresultater av det som nå er gjort?
Overhovedet ikke.
Oh, nei.
Men jeg tenker det blir i hvert fall ikke verre. jeg tror alle kan ha godt av. Jeg har ikke, ikke forsket dette, på dette, men jeg tenker jo at...
Men ideen må jo være at de skal gjøre
ja,
det.
Ja, selvfølgelig. De har jo... Jeg tenker jo det sier seg selv. De har brukt mange uker på å feste og drikke og ikke lese til prøver og eksamen så, og ikke gjerne av og til å være på skolen fordi at de mest opptatt av å feire og være russ frem til 17. mai når det over. Så jeg tenker vi har jo hentet en ganske mange uker med læring i den perioden der. Så det tenker jeg sier seg selv. Så jeg håper jo at det blir bedre, men jeg vet jo ikke om det blir bedre. Vi registrerer jo en del av mine politiske motstandere som selvsagt bare gjør jobben sin og klager. De sier jo at nei, kunnskapsministeren sier at dette vil føre til en forbedring av eksamensresultaten. Det vet vi ikke. Nei, det vet vi ikke. Men alternativet er jo la være, og det tenker jeg er ikke et alternativ heller. Så tenker jeg, man bruker sunn fornuft. Det blir mindre fest og full. Mer søvn. Mer trening til eksamen.
Er det noen spesielle elevgrupper du tenker kommer til å ha godt av dette? Så det jo en slags tanke om at de som er flinke, altså de aller flinkeste, de klarer seg uansett, og kanskje at hvis du er veldig ambisjøs på skolen, så demper du russet til litt grann. Og så har vi alle kategoriene her over. Det noen i midten som bare sånn, som den tankeøvelsen kanskje kunne ha vippet en del de to treerne de har opp til firere, og kanskje et par av firerne opp til femere, hvis de hadde fått, hvis de ikke var russ samtidig. Og så har du det skiktet som ligger i bånd der, som sliter med å stå og gjennomføre. Eller folk som blir felt av fravær, for eksempel. Er det noen av de kategoriene der som du tenker kan nyte ekstra godt av at russetiden ikke blander seg inn så tidlig? Eller skal dette hjelpe alle?
Ja, jeg tenker jo det vil hjelpe spesielt de to siste kategoriene du var inne på nå. Det tenker jeg. Absolutt.
Men du vet, du har ikke forsket på det enda, for det har ikke skjedd.
Nei, og det kan jo ikke være sånn at vi skal forske på alt slags før vi gjør det. Noen ganger så må man bare bruke sunn fornuft, ja. Og så for all del, jeg liker forskning, det er ikke det. Men
det er ikke sånn at du har sånne svære papirhauger som viser at i Sverige eller Danmark eller Finland eller sånt, så gjør du på en annen måte, og da funker du mye bedre. Det er gjort litt på magefølelse dette, eller sånn instinkt eller
ja, også,
logikk.
Ja, også fordi at folk i Norge har vært veldig opptatt av dette. Foreldre har vært bekymret, og de ser det selv med sine egne unger. Lærere har vært veldig bekymret, har ønsket at det skal skje en endring til det bedre. Og møter også elever som har vært russ og egentlig angrer etterpå på alle de pengene.
Men blir du aldri snusfornuftig? Og altså, år etter du har vært russ, så blir du jo radikalisert og tenker, russetid, det er dummest noen gang. Ja.
Alle pengene ut vinduet.
Ja, altså, folk på 20 angrer jo enormt mye på hva de gjorde når de var 18,5.
Karakterer du må ta, og fag du må ta opp igjen, og det så, ikke sant? Så jeg, og jeg opplever jo at russen nå, som de var ganske forbannet på meg for et år siden, så opplever jeg nå at de er mer fornøyde, og, fordi de forstår det også, egentlig, hvorfor dette må gjøres.
Er dette en ting som, altså litt sånn politikk og velgermessig, så er jo dette noe som antageligvis masserer foreldrene til russen og lærere og sånt ganske godt, men det er ikke noe dere gjør bare for å tilfredsstille de. Altså, handler det mest om elevene, eller handler det mest om å roe ned foreldre og bekymre av lektorer i norsk, og liksom folk som ikke vil ha dopapirhagen. Nå høres det ut som vi var russ på 1800-tallet, sant? Men vi tok jo oss og rullet inn huset til lærere i dopapir.
Gjorde dere det?
Ja, ja. Men det er som sagt lenge siden.
Ja,
men er dette noe som handler mest om foreldrene og lærerne som er bekymret, eller handler det om eleverne?
Det handler om helheten. Altså, på alle måter. At fordelen med å gjøre noe er mye bedre enn å... eller mye større enn å la være.
Men er du åpen for at dette ikke funker, eller ikke funker godt nok, eller sånn?
Ja, og vi må ta inn de erfaringene som vi nå gjør oss, og se hvordan vi legger løpet med tidspunkt for gjennomføring neste år. Og vi har et stort oppdrag i direktoratet nå som vil ta tid, og det handler om hele eksamens gjennomføring i stort, og hvor mange eksamener skal vi ha, hva slags eksamener skal vi ha, hvordan gjør man det med, vi har jo redusert betydelig antall hjelpemidler knyttet til eksamen fra over 100 til bare 15 mulige hjelpemidler i lys av den KI og det som vi ser. Så og kanskje vi skal ha muntlige eksamener fremover, kanskje vi skal ha praktisk rettet eksamener fremover. Altså det er, dette ja. Gjør vi nå et stort arbeid på, så det kan se ganske annerledes ut om 5-10 år, hele eksamens
ja, men vi skal komme litt tilbake til KI og skjermen og alt det der greiene der. Vi må bare avslutte den russetiden.
Ja.
Som jeg ser at du, som jo du er ivrig på. Sett den en gang sent avsluttet tidlig. Husker du hva som stod på ditt eget russekort?
Ja, vi hadde flere russekort. Ja,
selvfølgelig.
Ja. Nå med venner nå. Men,
er du stolt av det i dag? Har du rammet det inn?
Ja, jeg tror det var noe sånn der kunnskap er makt.
Nei.
Jo, det var nørd. Det var litt nørd. Så hadde jeg et grovere. Det husker jeg ikke nå, det grove.
Du vil ikke huske det. Vurderte,
jeg tror ikke jeg skal ta den her.
Dette er et familieprogram, dette. Vurderte du å skrive på russekortet litt en sånn arbeid for alle, jobb nummer 1?
Ja, sant. Nei, altså det kunne jeg kanskje ha funnet sted.
Men du var, skoleflinke, på alle måter sånn ressurssterke når du var russ, og det, for deg gikk det helt fint.
Ja. Jeg hadde en dårlig opplevelse. Det husker jeg når Randaberg-russen kidnappet meg.
Det er en dårlig opplevelse for
ja,
alle,
tror jeg. Ja, det var blåruss kidnappet meg, som var rødruss på Svithun, og bandt meg i fast med døkteip rundt Valbergtårnet sin benk.
Nei.
Jo, med munnen døkteip, armene døkteip.
Med munnen?
Ja, og beina.
Det er jo farligt.
Ja, og så hele meg sitter på den benken. Det var midt på dagen og fast på Valbergtårnet. Og så stakk de. Og jeg var, hjelp.
Vet du hvorfor de var ute til deg? Var det tilfeldig?
Nei, jeg tror bare rørus. Ta en rørus. Og til slutt så klarte jeg å finne glasskår. Og til å liksom skjære meg opp i disse MacGyver-style. Bak mine hendene som var bonde. Og så hoppet jeg bortover også for å få hjelp. Og så kom det en voksen mann og hjelpte meg da. Veldig, han var helt i sjokk hva russen holdt på med på den tiden.
Vi som gikk på Sandnes videregående med skulle prøve å sende en kar ut til Bryne på time videregående i storfri minutter der med en plakat foran seg, der det sto timerussen er teite. Og så skulle vi se hvor lenge de gikk før han fikk bank. Han trakk seg. Og det tror jeg var godt, så slapp vi et dødsfall der.
Uff, ja.
Tror du fremdeles at russetiden kan være kjekke?
Ja, det er jo, det er absolutt.
Man har ikke liksom kjipet han til sånn at han blir litt sånn for, at han blir litt sånn fylkeskommunale og litt sånn, at det blir mye sånt?
Nei.
Ikke vet du det?
Nei. Det som jeg i hvert fall synes var kjekt med russetiden var jo det at du traff folk fra hele regionen, og hadde felles fester og ting som skjedde. Så du ble jo kjent med nye folk, og du fikk nye venner. Så
Kari 18 hadde vært fornøyd med Kari litt mer enn 18 nå, og det du gjør nå?
Det vet jeg ikke helt.
Ja, men vi angrer jo omtrent på alt vi gjorde når vi var 18 ifra.
Men med kunnskap og makt, så følger jeg i hvert fall litt retning.
Jeg er så nørdig at det er nesten litt, bittelitt trist.
Må vi kutte dette fra?
Nei, ikke helt. Kunnskap og makt. Ja, sånn var det. Det var jo et tidlig hint om at du skulle sikkert inn og holde på med det du har gjort. Du, skal vi gå, jeg lurer på om vi bare skal gå litt sånn halvkronologisk nedover i skoleverket, sånn aldersmessig. For videregående, russene hører jo til videregående, da er det mye som på en måte gjør, så skal gjøres det. Hvis vi går ned et lite hakk til ungdomsskolen, stod det noe på den der lista di, som du tok med deg ifra verdens fineste by til en annen by? Stod det noe om ungdomsskolen der? Skulle du røske opp noe der? Var det noe som måtte gjøres?
Nei, den lista var ganske kort, så det gjorde ikke det. Og så har jeg jo brukt tida i departementet, spesielt de første månedene, på å, siden jeg kom jo fra jobben som ordfører, så da har du hatt liksom i Stavanger hele blikket over alle felt, altså eldreomsorg, trafikklys, holdt jeg på å si, altså bygninger, byutvikling, planprosesser, næringsliv, ikke minst, enormt viktig I vår region. Mm. Så det var jo liksom å lære meg å liksom få skikkelig status på hele feltet. Mm. Barnehagefeltet, barneskole, ungdomsskole, videregående. Ja. Ja. Så de som stod, tingene som stod på liste var jo mer litt sånn samfunnsmessige større bilde. Hvilken retning vil vi ha Norge I? Så betyr jo selvfølgelig innhold I skole veldig, veldig mye for den retningen, men måtte jo få god innføring av, og det brukte tid på I departementet.
Men kanskje ungdomsskolen et slags som passende nivå til å snakke litt om kunstig intelligens da?
Ja, men også vil jeg si viktig at nå jobber mer praktisk I skolehverdagen. Ja. For det så vi jo, det var noe som var helt sånn, at tydelig for meg I hvert fall, at skole, jeg opplevde at barne- og ungdomsskolen var rigget I Norge på en sånn måte, på det tidspunktet, at alle skulle på universitetet.
Ja.
Og ta høyere utdanning. Alt for stillesittende, alt for teoritungt og litt sånn akademisk. Det var gjerne, og det gikk spesielt en del jenter.
Snakk med jenteskolen, sant?
Ja, ikke sant? Ja. Det helt reelt. Og det jo helt feil når vi vet at så mange lærer på andre måter. Og og ikke minst når du vet at du trenger I hvert fall halvparten og vel, så det må gå yrkesfag. For det en kompetanse vi virkelig trenger I arbeidslivet. Mm. Så det å få en mer praktisk læring I alle fag, og sånn at det andre må få til å løfte de tradisjonelle fagene, men også få inn en annen type mestring og læring, det har vært viktig.
Det der med å få inn mer praktiske ting I skolen, er også vel en ting som har vært snakket om å ønske, tror jeg, siden Napoleonskrigen omtrent. Mm. Var det også en sånn ting som du kom med, som hele liksom, apparatet I Oslo sa at ja, vi har aldri prøvd på det I alle år, og lykke til med det. Altså, har dere klart å gjøre noe med det?
Ja, jeg opplever I hvert fall vi på en riktig kurs, og det var satt I gang. Når jeg kom, så var det mye arbeid som var gjort og satt I gang på det. Og det handler om å få øremerket penger til mer praktisk utstyr ut til skolene. Være sikker på at de har infrastrukturen for å kunne jobbe mer praktisk. Det ønskte mange lærere, det ønskte ikke minst elevene. Så det var å finansiere det. Altså, her øremerket penger, dere kan bruke det på sløydbenker, symaskiner, skolehager, reagensrør, altså det dere trenger. Og ting til utområdet, om det baller, om det rockringer, altså... Så skolene har manglet de helt elementære tingene for å kunne jobbe på den måten. Og ikke minst lokaler. Det å jobbe praktisk, det krever mer plass. Og vi ser det som kunst og håndverk, rom, sløydsal og sånn, har blitt nedprioritert og blitt brukt egentlig andre ting. Mm. Og som vi ser, vet du hva, her betaler vi nå staten, kanskje til noen I finansdepartementet litt sånn, river seg kanskje litt I hår av sånne ordninger, men at nå betaler staten renteutgiften til kommunen for at dere kunne bygge praktiske læringslokaler. Mm. Så nå begynner de prosjektene å realisere seg, og det 8 milliarder som satt av til det. Og det et løft, og I tillegg til satsing på etter- og videreutdanning I praktiske estetiske fagene, som har doblet seg de siste årene. Så det jeg kunne snakke som du skjønner veldig lenge om dette, men det så utrolig viktig.
Faste litt ut der, Linn, på øyne for hele
det. Det så utrolig viktig.
Men samtidig så...
Å være konkret I dette, kanskje bare være ord og planer og strategier. Nei. Det må faktisk få en betydning I hver enkelt kommune, hver enkelt skole og det enkelte klasser.
Og noen ganger så det der med at skolen skal bli mer praktisk, det en sånn setning som jeg egentlig ikke helt skjønner hva folk mener med.
Nettopp.
Skal de... Er det meningen at folk... Altså, de som jobbet praktisk, når jeg gikk på ungdomsskolen igjen, når vi tilbake på 1800-tallet, så var det sånn at de som på en måte allerede var rusmisbrukere, dyslektikere, de var I egen gruppe, og så skrudde de på en bil ut I en garasje. Sant? Det var sånn, nærmest jeg tenkte at det praktisk skole. Og så det sånn, å lage noe på sløyden praktisk og sånt. Men det jo også en tanke om at disse tingene skal hjelpe til, ikke bare fordi at folk skal kunne fikse en plenklipper, men at de også skal bli bedre I norsk matte og naturfag og sånt på det. Og det kan bli veldig sånn, ullent, hva folk mener med en mer praktisk skole.
Ja.
Er det gym? Altså, hva det for noe?
Nei, det I satser på de praktiske estetiske fagene som kroppsøvning, mat og helse, kunst og håndverk, musikk, vet vi viktig, viktige fag I seg selv og få god kvalitet på det. Og fordi og at alle unger også skal oppleve mestring I løpet av skolehverdagen. Altså, ingen, nesten ingen gode I alt, men alle gode I noe.
Det noen av oss som omtrent absolutt alt. Og vi vet hvem vi.
Jeg var ikke der, I hvert fall.
Ja, ikke snakket
ned. Det var matematikk.
Hva var du hadde brustet kort igjen, sa du?
Nei, men du har jo, prøv I hvert fall. Ja,
men du har jo rett, det jo det der med at hvis du får til noe på skolen, hvis du lykkes I noe, så lettere. Altså, hvis du kjempegod I musikk eller gym, så det kanskje lettere å slite seg litt gjennom med mattetimen.
Ja, ikke sant? Eller hva det skal være. Det skaper litt mer kapasitet til å kunne sitte I de litt mer krevende situasjonene da. Og så ikke minst den gleden, hvis du tenker, jeg hadde det ikke topp I matte og norsk I dag, men jeg hadde det steinsjekt I musikk. Ja. Og jeg lagde et fantastisk måltid I mat og helse. Ikke sant? Og da, ja, det kan gi denne overskuddet, det kan gi denne selvtilliten som du trenger som barn for å ha det godt, rett og slett.
Vi skal ta en veldig rask pause, og første spørsmål du får etter pausen, det om du bekymret for skolefravær og de som ikke faktisk skolen I hele tatt, og rett og slett ikke helt. Hjertelig velkommen tilbake igjen. Der var vi. Jeg husker så vidt hva jeg hadde lov til å spørre deg om. Fravær. Det ganske mange unger I Norge som sliter med vær på skolen, kommer seg til skolen og blir værende der. Og det handler ikke bare om folk på videregående som kommer for sent, eller som kommer på 11% I stedet for 10 og sånt, men folk som rett og slett ikke på skolen. De hjemme av forskjellige grunner. Du bekymret for det?
Ja, veldig. Og denne utviklingen ser vi I alle vestlige land.
Ja, og der vi helt I Norge nok sånn på merke, og det mange, og de blir ikke færre. Hva kan vi gjøre med det?
Her må vi tenke på flere ting. Ja, ja. Det første jo faktisk, vi jobber med, altså, det jo ikke det viktigste, men viktig jo å faktisk få tall, hvor mange gjelder dette. Det vet vi ikke I dag på barne- og ungdomsskolen. Så det må vi få tall for kartlagt. Da har vi lett også for å kunne identifisere hva ting, hvor det må sette sin innsats, og hva som potensielt også kan virke. Og så det sånn at det har skjedd noe etter pandemien, meldingene, selv om vi har ikke forsket nok på dette, men det jo klart fra klasserommet, de som står I dette, de ansatte på skolen, at det har skjedd noe etter pandemien, hvor det flere og flere som bare slutter å dukke opp på skolen. Og det har nok med mange ting å gjøre, men det handler litt om holdninger. Ikke sant? Det der, du har så vondt I hovedet eller I magen, og det kan være helt reelt, det ikke det jeg sier, men det har vært lett å bare bli hjemme og bli frisk, ikke sant?
Som jo også var en slags melding vi fikk under pandemien.
Ja, ikke sant?
Kjenn litt bedre etter, holde litt I skinnet, det kan holde igjen. Samtidig så jo det der med litt sånn pandemirelaterte sykefravære, det vi ferdig med å begynne å få bittelitt has på nå. Det kommer stadig melding om at nå begynner man nærme oss det før pandemiske
greiene.
Men det gjelder jo ikke disse
unge. Og I Stavanger kommune var vi på 2017-nivå, hørte jeg her om dagen. Så det veldig, veldig bra.
Du
sluttet
som ordfører, så har det gått rett opp.
Ja, det som skulle skje.
men på, akkurat på dette skolefraværsgreiene, så ser problemet ut å ha satt seg ordentligt.
Ja, og så det, altså med holdningen, så vi må liksom til den gamle ungen skal bare være hjemme hvis det oppkast, diarré, feber. Mm. Og selvfølgelig noen unntak der, ikke det jeg sier. Men
generelt,
han hovedregel på det. Og det jo litt foreldre med hjemmekontor, ikke sant, og litt sånne ting. Og foreldre, jeg jo mamma selv, vil jo bare liksom, det beste for ungen, og det kan av og til være litt lettere å og bare si være hjemme, ikke sant? Og da blir de sittende og se mye på TV og gjør litt sånn ha litt mer underholdning gjerne enn det, eller skjerm.
Når du først hjemme, så syke som må det være litt koselig da, ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja. Og da kan det fort være litt, hvis du litt latent I utgangspunktet, og ikke hadde skamsjekt på skolen, eller hverken sosialt eller faglig, så kan det fort hamne litt sånn, tid og går, og jo lengre tid som går, jo vanskeligere blir det å komme tilbake. Så det helt liksom...
Så da det foreldrene som må stramme seg opp nok en gang?
Nei, eller jeg har ikke lyst til å legge masse ansvar og skyld på foreldre. De gjør det aller beste, for ungene sine. De har... Altså, men
en fjerdeklassing bestemmer ikke selv om de skal være hjemme eller gå på skolen.
Nei, og der ser jeg jo det jo psykologer også ut og sier liksom, foreldre, dere bare... bare ta en runde til. Ja. Prøv å få de av gårde. Det nok likt å ligge på foreldrene på å klare å få nøkkelen her for å få til at de faktisk går på skolen og at de ikke opplever skolefravær. Men det langt ifra alt. Altså, det må jeg bare understreke. Ja, ja. Det, det de udiagnostiserte barn, altså barn som, som har behov for hjelp og, og, og ikke får nok hjelp og oppfølging, gjerne med medisiner, altså rettelegging og liknende. Der kan det ligge også.
Og dette fraværet spenner jo fra folk som har vrikket en ankel til folk som har tunge psykiske diagnoser. Altså, sant?
Absolutt.
Så det jo hele spektret.
Du har hele, sant? Så du kan... Du kan ikke bare si en regel for alle her. Så, så, og der har vi nå satt I gang en, en egen jeg klarer nesten ikke å si ordet.
Nei, du kan ikke ha dette på russakortet
ditt. Nei, nei, nei. altså veldig mange departementer.
Mange departementer.
som jobber sammen og kunnskapsbasert og tar inn for seg all den siste internasjonale forskningen på dette temaet her og, og skal jobbe frem konkrete retningslinjer nå. Og vi skal møte med direktoratet I slutten av mai. Vi skal legge dette ut på høring for innspill fra fagmiljøer, lærere, alt det over hele landet for å klare å hjelpe mer I de vanskelige situasjonene som oppstår.
Og så det jo et problem som veldig sånn essensielt egentlig å løse, fordi at for hver unge som havner litt sånn på utsiden, så det foreldre som må gjøre, havner litt, altså, som, altså sånne ting brer veldig om seg da.
Veldig.
Så det jo en ting som litt
vondt.
Kritisk å få tag I, sant?
Mm. Ja. Veldig. Ja. Så, men og det, det å være liksom tidlig tett på og ikke la det... på en måte for å gli ut det, det aller viktigste man kan gjøre for å hjelpe ungene I dette.
Men når ungene først kom på skolen, så har jo du nå bestemt at her skal de møtes av generaler, oberster og sånne sergeanter, og hver skole kan nå ha sin eget varetektsfengsel. Jeg skal være disiplin. Ordnung. Nei, den diskusjonen om disiplin og myndighet hos lærerne og sånt har også holdt på lenge, og det mange som har holdt den fanen og snakket om det. På, for mange vil vel også si at kanskje at på en måte du og ditt parti kom litt sent til den festen med disiplin og orden I skolen og sånt. Men nå der, nå virker det som om alle skal gjøre det. Der vel også gjort noen ting nå for å sikre at læreren skal være myndig når så klasserommet. Kan du kort ta oss gjennom det som... gjort der.
Jeg bare sier først, det veldig mange myndige lærere I alle norske klasserom.
Ja, det det.
Men...
Alle slei bemerkninger om det, tar jeg på min kapp. Ja.
men det vi har sett av våre problemer, var at når vi fikk nye... Altså, Stortinget uthulte den autoriteten som... til å støtte, til å gi den støtten til lærerne, og gi dem det handlingsrommet de trenger å ha for å utøve sitt yrke. Og på en god måte. Og det vi så var at det ble mer og mer rettigheter til elevene, det ble mer og mer derfor en ubalans I styrkeforholdet mellom lærere og elev.
Jeg fikk også inntrykk av at mange lærere, jeg kjenner jo alt for mange lærere. Sorry lærere, men det for
jeg
mange.
Jeg jo gift med en lærer,
ja,
så
jeg får høre det. Ofte tenker jeg skulle ha kjent flere sånne rørlegger, elektriker og sånt, enn lærere, sånn, for da kunne de ha hjulpet meg litt med ting jeg faktisk trenger hjelp. Altså.
Jeg har en bror som murer, det.
Ja, ikke sant? Ja.
Men, du kan få låne han.
Ja, veldig gjerne. Hvis du har et søskemann som flislegger, og en som kan legge rør, så tar jeg de. Nei, men at særlig blant, kanskje blant nye lærere, så ble det litt sånn usikkert på hva har jeg lov å snakke høyt, eller hva gjør jeg når noen henger I gardinen, og alt det der greiene. For vi var jo gjennom en runde der, det ble gjort noen justeringer på hva en lærer har lov å gjøre, sånn rent sånn fysisk og praktisk og sånt. Og så er det det andre elementet, nemlig med den der autoriteten, at unger nødt til å se på læreren som en voksen, på en måte trygge og gode person, men også en som de ikke kan, altså som liksom, klassen ikke kan gjøre hva som helst med.
Ja, og det, jeg synes det var helt illustrerende når jeg hørte lærere fortelle at det var elevene sprang rundt og sa, når læreren prøvde liksom å glede de ut, eller på en forsiktig fin måte.
Du har ikke lov å ta I meg.
Du har ikke lov å ta I meg. Nei. Jeg vet det. Du har ikke lov å ta I meg. Ja. Det ganske vold. Det gjør noe med ja. Ja, hvordan du kan
Det gjør noe med autoriteten til lærere.
Ja, og så og den litt sånn frykten. Sånn, oi. Og, så var, så, og når vi begynte å grave i dette, så får vi jo som svar, nei, men altså, du har jo straffeloven. Mm. De kan jo liksom bruke straffeloven hvis de må inn og ta på en elev og for eksempel avverge skade på andre personer i klassen, eller andre i klassen, eller på fast eiendom. Eller eiendom, ikke fast eiendom. Og juristen i meg som snakket nå. Sorry. Ja,
den faste, denne skolen en fast eiendom, det ikke sånn skiftet eiendom. Gare underkua trykker juristen helt.
Ja. Han forsvinner aldri. Nei, men avverget skade på andre, eller ting, for å si det sånn. Og da kan du gå til straffeloven, og så kan du nødverge bestemme. Så, du en lærer i klasserommet med unger, og så skal du gå... Altså, så skal det bli straffespor vi skal følge. Det går ikke an det. Så derfor var det jo viktig å rydde opp i det og få det lovfestet at selvfølgelig med den nødvendighetskriteriet og sånn som det, men at det faktisk er lov å glede en elev ut. Og vi gjorde flere ting, har gjort flere ting knyttet til dette. Det handler om at læreren skal få lov å snakke fritt om vanskelige temaer i klasserommet, ytre seg fritt om vanskelige temaer.
Hva er det for noe?
Ja, om det er...
Bompenger.
Ja, altså all slags egentlig, så lenge det er liksom innenfor kompetansemålene i læreplanene, uten å risikere at elever anklager læreren for at de blir krenket da.
Ja, for det handler om at læreren skal kunne med større trygghet si at dette er mitt klasserom. Mm. Her, jeg gjør det på denne måten her. Mm. Selvfølgelig beholder seg til det som er av sånn kjøreregler og sånt, men ikke måtte være på en måte nervøse for at de gjør noe feil hele tiden, sant?
Ja, jeg kunne ytret seg uten å ha friere rammer for det.
Har dere fått til det da?
Ja, tilbakemeldingene så langt er jo gode, men dette, må jo dette er jo holdningsarbeid, dette er jo å hele tiden passe på at det må faktisk bli overholdt. Og så må også endre bestemmelsen knyttet til at rektor kan legge vekk sånn åpenbar grunnløse anklager rettet mot lærere. Ja. Og det også har vært viktig for å få ned den der voldsomme saksbehandlingstrykket som har vært hos statsforvaltere og lignende.
Du er litt beslektet med dette. Det er jo skolene og lærerne sin eller først og fremst rektorene da, sin mulighet til å fjerne noen elever fra skolen når de mener det er alvorlig nok og nødvendig.
Ja, ikke nødvendigvis fra skolen, men fra klasserommet.
Ja. Men der også er det gjort, har dere gjort noe som gjør at det blir litt strammere, sant? Litt større mulighet for å gjøre det.
Ja, vi har gjort det sånn, for det første at de kan faktisk dele informasjon mellom skoler ved skolebytte. Mm. Det ble skrenket inn i 2017-2018, det har vi ordnet opp i, så nå kan du faktisk...
Og det betyr at det en rektor kan si til neste rektor at nå kommer det en elev sånn og sånn og sånn. Ja.
Da, vi kjenner den eleven sånn, det er lurt å gjøre sånn og sånn og sånn når dere tar imot den eleven. Og da kan den rektoren være i stand til å ruste sine ansatte på det som kommer, og ikke måtte vente et halvt år eller et år etter denne eleven gjerne har hatt skolefravær halve året for å få gjort det. Så det er en kjempeviktig endring. Den skal behandles i Stortinget i, det tar nå til før sommeren. Ja. Jeg tror det ligger an til at det er mange partier som støtter dette, at det blir vedtatt. Det er veldig viktig. Og så det andre er dette som du er inne på, dette med å kunne ta, det er ut på høring nå, dette med å kunne ta ut elev, og det er, bare si, det er ekstremt høy terskel for å få til, for å få gjort det. Mm. Fordi alle andre virkemidler skal være prøvd først, og det må være hensynet til de andre i klassen som gjør at det, for eksempel at det der er...
Vold og rus virker til å være en ting som spinner litt i bakgrunnen her, sant? Hvis det er farlig, altså rett og slett farlig for de andre elevene at en elev er på skolen.
Og voldtektsanklager gjerne hvor gjerningsperson og fornærmer i samme klasse. Mm. Det kan være ganske ekstreme tilfeller det er snakk om her, og det er et innspill fra Oslo kommune, blant annet, og andre kommuner på Østlandet som har manglet det verktøyet, sier de, i verktøyskrinet. Og bare å si, det er adgang til å gjøre det i dag, men da har gjerne ikke foreldrene men problemet skjer nå hvis foreldrene ikke samtykker til at de tas ut av klasserommet. Det er de tilfellene som vi tar sikte på her.
Dette gjelder noen få.
Veldig få,
sant? Ja. Men det handler bare om å ha muligheten når... Hvis det blir alvorlig nok, ikke sant?
Ja, det må være veldig alvorlig. Og det kan ikke være sånn at det sitter 28 stykker i klassen og er skamredde hver dag, for å ta det ytterste konsekvenser. Det må vi ta hensyn til de 28. Og så må den som blir tatt ut få et godt alternativt tilbud, pedagogisk tilbud. Mm. Og det trenger ikke være en helt annen plass, det kan være på et grupperom. Altså der, men dette er noe ut på høring med ønske innspill. Er terskelen riktig beskrevet i, for å kunne gjøre dette i lovteksten? Mm. Det ønsker vi virkelig innspill på, for her er det også viktig at vi tar vare på den enkelte les, så ikke vi på en måte får en situasjon hvor du får disse enkelte elevene kanskje blir mer voldelige, mer kriminelle enn
det de trenger. De sendes ikke ut i villmarken, disse elevene. Nei. De skal også ha et opplegg. Og det veldig viktig. Det er en lang diskusjon der også om hvem, og at det kan bli ganske krevende. Men, det, men som du sier, du, disse 28 elevene står som, som eventuelt må tas hensyn til, de har da gått gjennom det norske skoleløpet med et historisk høyt antall timer. Det går enormt lenge på skolen. Når, tilbake til 1800-tallet, når vi gikk på skolen, jeg litt eldre enn deg, så... Så gikk vi mindre på skolen, for eksempel et år eller noe sånt. Har norske elever blitt bedre eller dårligere på skolen av å gå et helt år mer?
De går ikke bare et helt år mer.
Nei.
De går jo et helt år.
Pluss?
Pluss en hel haug med enkelttimer.
Nemlig.
Som de totalt utgjør et skoleår.
Ja. Og tanken med å gå lenger på skolen må jo være at du skal lære mer. Mm. Ikke bare at de skal oppholde sin plass. Det har vi ikke klart å få helt til. Nei. Legger du på et år, så får du ikke et år mer med læring,
Nei.
Har det vist seg.
Nei,
og dette ikke. Vet vi nå, sant?
Ja, altså, så, men, vet jo at det var, men det er viktig å ha noen timer for noen læring også, ja, sant? Så vi vet jo ikke helt hvor, det er ikke noen fase på hvor det balansepunktet er, og så er det nok sammensatte grunner til at læringsresultatene i norske skoler begynte å falle fra 2015. Ja. Så, men en del av, man kan i hvert fall ikke si at det er nødvendig å bare legge til flere timer, tror du da at de blir bedre i faget? Det er vanskelig å si at det er noe automatikk i det. Og kanskje heller tvert imot. Og det blir litt sånn, ok, du, hvis du ikke opplever mestring i matte, vil du få det veldig mer mye matte. Bedre med veldig mer mye matte. Mer matte. Hvor du bare, så du må jobbe på en andre måte. Og, tror, og en av de tingene vi vet at faktisk funker, det er jo å ha mer smågruppeundervisning.
Ja.
Og der, nivådeling er, kan også funke i det, ikke sant? At du har mer smågruppeundervisning og nivådeling. Og du
låser nivådeling på de siden av politikken.
Det er lovlikt. Selvfølgelig. Ja. Og det, dagens lovverk tillater det fullt ut. Det må bare være midlertidig. For forskning er også tydelig på at hvis det blir varig, så er det ikke bra læringsutbytte hverken for de som ikke mestrer, og heller ikke for de som er veldig gode heller. Altså, det er ikke noe gitt at det blir bedre. Men det å ha smågruppeundervisning og dele inn på nivå midlertidig med dyktige lærere, det har kjempestore positive resultater.
Men du har alle disse år og timene, sånt, vi som kom fra oss også er litt sånn enkle, vi ville jo sagt da at vi skal ikke bare ta vekk det år igjen.
Ja.
Og så, da med, så går det opp i opp.
Ja.
Har du tenkt, den tanken har du tenkt, men hva er konklusjonen din på det? Ta vekk et år.
Ja, jeg tror jo det at seksårsreformen, den var egentlig veldig bra tenkt når den ble innført, og den hadde jo en helt annen innramning enn den har hatt de siste 20 årene.
Mm.
Og jeg mener vi må ta tilbake og ta den innramningen igjen, og derfor har vi satt i gang en...
Hva er den innramningen?
Mer lek, mer aktivitet. Ungene som er 5-6 år gamle, de er ikke lagt
altså for sitt... Altså et mellomår mellom barnehage og skole, ish.
Ja, ja, for eksempel. Hvor du har en helt annen, du har gjerne ikke vanlige fag og timer, du har gjerne mer bolker i form av fysisk aktivitet, det jobber praktisk.
Dette oppsteinerskolen.
Lek.
Ja,
men så skal du ha litt tall, litt bokstaver, men du skal først og fremst være mye i bevegelse. For du må trene også de sosiale og emosjonelle ferdighetene til ungene i bedre grad enn vi klarer å gjøre i dag i norsk skole.
Hovedmålet er nesten å bli et år eldre og bli forberedt på å begynne på skoleskolen.
Ja. For har du hatt har et godt grunnlag der i møte med skolen, og vi ser jo, det er jo en undersøkelse som viser at hvis man utsatte skolestart, så er det langt lavere sannsynlighet for å få ADHD-diagnose. Mm. Det er veldig alvorlig å se. Ja. Altså da må vi faktisk gjøre noe med den skolen som ungene møter.
Ja.
Det må vi ta på oss, og det er mitt ansvar, det er vårt ansvar å ordne opp i det.
Hva tenker du om sånn utsatt skolestart, at noen begynner et år senere, eller at Men jeg trenger ikke hele denne ramsen om, om forskjellen på gutter og jenter, men det jo noen ting der som, du har vel pådrakt noen gutter selv,
ja,
sant?
Og, tre stykk.
Ja, kjenner det der antageligvis litt sånn på kroppen. Og vi som har jenter, det skrekkelige burde ha jenter etter hvert, men vi trøster oss jo alltid med at ja, ja, de ligger i hvert fall litt langt, de har fått en 20-start av biologiske grunner på noen av guttene og sånn. Men
det for det tre år så skille.
Ja, det helt altså, vanvittig.
En gutt som født i desember og jenta født i januar. Tre år samme år.
Følger kona min, så tar vi hverandre igjen litt under, når vi blir 40 cirka, da begynner vi nærme oss igjen.
Ja, ja, ja.
Men sånne tanker så det med, ok, la særlig gutter da starte et år senere eller sånne ting. Er du åpen for sånne ting? Eller?
Ja, og det er anledning, nei, det, altså, det er anledning til å gjøre i dag.
Ja, men det er veldig få som gjør det.
Det er veldig få som gjør det, og det er ikke så vanskelig heller å gjøre det. Da må man ha en samtale med PPT eller lignende, så pleier det å være helt uproblematisk å få innvilget det. Men jeg mener, vi kan ikke bare skyve på det og si at dette ligger i løsningen. Når forskning er så tydelig på at lek, for eksempel, og være i bevegelse, er så viktig for å utvikle gode sosiale og emosjonelle ferdigheter, og viktig for å skape kapasitet til å ta inn seg, til seg i hjernen, den som kan kjedelige kanskje i anførselstegn tradisjonelle læringen, tall og bokstaver når du først skal det.
Den som
det
er vinn-vinn. Den som fører til at det står kunnskap og makt på russakortet senere. litt kjedelig. Ja, men er dette er noe som, altså hva gjør en praktisk med det da? Er det en ny sånn reform for det første året?
Ny skolereform for første og andre klasse.
Første og andre klasse?
Ja, okay. Det vi fullt i gang med nå. Ja. Kjempespennende, og jeg har gitt ganske kort frist for oppdraget. Jeg vil at dette skal tre i kraft fra 2028.
Okay.
Og jeg opplever også at lærere, rektorer, skoleeiere, altså kommunene, de er klar for dette. De har ønsket seg dette lenge. De ser at dette er viktig. Og de skolene som prøver dette i ulike typer former, for eksempel Lærvik skole i Stavanger, Våland skole også, vet jeg, har lignende. Skoler i Tønsberg også har lekende lett læringsprosjekt. De har veldig, veldig gode erfaringer med dette. Så dette skjer, dette er det rom for å gjøre innenfor dagens forskrifter. Men
du vil ha det som en hovedregel?
Ja,
sant?
Ja. Stemmer det.
Okay.
Du skal ikke være avhengig av lokale på en måte, ildsjeler
nei.
For å få det til.
Og de skal heller ikke være avhengig av skjermer. Vi skal ikke ta bitte litt om skjermer, også, selv om det har, den trommer har du slått ganske hardt og møye på. Og sånt. Hender det at du våkner og om netten og sier at herligheten og svinger denne skjermpendelen litt for langt over på andre siden, og nå blir vi litt sånn utstyr med ungene til å bli litt sånn digitalt tilbakestående allikevel, og at vi må finne et eller annet nivå der. Er du 100% fornøyd med det som er gjort nå? At det skal være mindre skjerm, og at mobilene er vekk, litt sånn vekk og sånt? Hva tenker du om det?
Nei, vi er ikke ferdige.
Vi er ikke ferdige?
Nei, vi er ikke ferdige.
Pendelen skal lenger vekk?
Nei, altså, vi må ha mer kvalitet inn. Altså, ungene våre må vite hvordan teknologien virker. Hvordan, ikke minst med KI. Hvordan virker dette? Hva er mulighetene? Hva er utfordringene? Og ikke minst bygge en god kritisk sans.
Ja.
Så spørsmålet hvordan vi får det til. Vi utreder et eget teknologifag også nå, for å få mer kvalitet inn i den læringen. For det vi ser, altså, til tross for at vi har puttet mange, mange millioner kroner inn i digitale enheter til elevene, så skårer jo norske elever, altså 40% skårer på det dårligste mestringsnivået knyttet til digitale ferdigheter.
Mm. Og da hiver vi det digitale ut av skolen.
Vi må ha mer kvalitet inn i det digitale. Og tro det eller ei, det å faktisk ha gode digitale ferdigheter, ja, du må faktisk kunne lese for å ha gode digitale ferdigheter.
Men du må vel også øve på... Gikk alarmen her, nå skal de ha tag i deg. Vi skal snart lytte. Men det handler vel også om at du må øve på dette også, sånn som du gjør på matte og på norsk, sånn, sant? Altså,
ja.
Du må aldri ta det ut av skolen.
Nei, men det må være mer kvalitet i bruken. Og nå ser vi også at det er helt tydelig at det å lese på skjerm er mye dårligere enn å lese på bok. Man bør absolutt lese på bøker, spesielt for å forstå lengre og mer komplekse tekster. Så bøkene må være tilgjengelige for alle lærere i klasserommet, for elevene. Så boken er viktig. Det å skrive for hånd er kjempeviktig, fordi at du aktiviserer hjernen på en helt annen måte enn med tastatur. Så det är viktigt i læringsfaser när du har små barn och gärna som är umodne i utveckling och gör att de faktiskt har möjlighet att skriva för hand och att de faktiskt har böcker tillgängliga för sig.
I 2029 då när ungarna har fått de som startar skolan då har startat med ett litet roligare sån lego bevegelsesaktigt första år så sklir in i ett andra år sånt kommer de då till att ha det helt nya faget teknologi på skolan när de börjar i tredje tror du ska det sorteras ut i ett eget fag?
Vi utreder detta nu.
Ja.
Som vi vet, altså, det ikke noe, dette et stort oppdrag, hva trinn det skal være snakk om, og du helt avhengig av å ha gode, kompetente lærere, ikke sant, så det kan kreve noen av lærerutdanningene, og så videre. Så vi må jo se hvordan det rigger, det en stor operasjon. Mm.
Men det en idé, det med å ha teknologi som en egen ting, med folk som gode på akkurat det, og ikke at det nødvendigvis bare skal være en naturfagslærer som har lært seg å skru på en printer, altså sant? At det at teknologi en viktig og kanskje litt sånn egen greie.
Ja, fordi vi ser at nå det kanskje har blitt litt sånn pulverisert i alle fag, at da blir man aldri god i det.
Nei.
Tvert imot så ødelegger det kanskje de andre fagene, læringen i de andre fagene.
Ok, siste ting.
Og ikke minst, det jo viktig at man har kontroll på hva som skjer på de skjermene også i undervisningen. Mm. Det alt for mange som bruker tid å si på å shoppe, og på å være på sosiale medier, og på å game i klasserommet.
Ja.
Når de egentlig skal bruke tid å si på...
Sånne ting høres helt vanvittig ut at det går an.
Ja, så hvis ikke de har kontroll på det, så burde de bare lagt vekk og ta gjeninnføre datarommet helt ypperst.
Mediateket.
Teknologi, ja. Tenk, det var vakkert, beste datamaskinerne i verden, og så
fantastisk.
Jeg husker, datarom tilbake.
Og når læreren kom inn, vi har vært på mediatek og hentet TV-en med videospilleren, og ikke hadde spolt frem, og det var fantastisk. Ok, en siste ting da. Etter de har hatt teknologi i 3. time, så kommer det en pause. Når du var ordfører i Stavanger, så hamret dere også sent og tidlig på den trommet der det stod skolemad på. Ble det mindre viktig det når du dukte opp i Oslo? Jeg har ikke hørt deg stå på øverst på Oslo plass og rope skolemat til folk hørte etter lenger. Hva tenker du om det nå?
Det ikke på grunn av erfaringene fra Stavanger, for å si det sånn, for det, de var veldig, veldig gode.
Mm-hmm.
Og jeg husker jo en stor artikkel som Stavanger Aftenblad lagte, hvor dere hadde snakket med alle rektorene som hadde fått muligheten til å ha det på sin skole, 23 stykker hvis jeg husker riktig, hvor nærmest samtlige av de var skrøyta enormt mye over...
Så lenge forholdet på skolen lå til rette for det, og det var liksom rom, og altså, så virket det som en ting som veldig mange ville ha.
Ja.
Og så er det jo en lang politisk diskusjon om hvor langt fremme, blant annet, altså hvor langt fremme i prioriteringsrekker det skal gjøre. Noen vil jo si at, ok, vi har begrenset med tid og penger og ressurser, og det er ikke den maten som er det viktigste. Sånn. Men har du, hvis du skal oppgradere denne listen, nå har du jo ja, skjermen, du har ødelagt russetid og alt det der greiene der, men er det der skolemat?
Det er kvalitet i russetid.
Ja, sånn var det. Kunnskap og makt, husk det. Er skolemat noe som står på en sånn revisjon av den liste, eller har du tenkt at, ok, du skulle gjerne gjort det med noen andre ting som står?
Skolemat står i partiprogrammet, skolemat står på lista i lys av de erfaringene vi fikk i Stavanger. Det var viktig å gjøre det frivillig, sant? Man måtte ikke tvinge skolene til å gjøre det hvis ikke de ville. De måtte ha lyst til å gjøre det. De måtte se at de hadde... Men det som var gøy, de som gjorde det, de beskrev jo at fellesskapet på skolen ble mye bedre. De fikk bedre skolemiljø, det var roligere gjerne klasser. Og de tenker, det er jo bra for læring også, det.
Mm.
Og det som er bra for ikke minst skolemiljø, som er en av de viktigste oppgavene skolen har. Mm. Så... Det var en kloke damer som sa at alt henger sammen med alt. Og jeg tenker kanskje spesielt i denne tiden her, hvor folk opplever at pengene ikke strekker helt til gjerne hjemme. Mm. Og det å faktisk vite at du får ungen for mat, ungene våre i Norge for mat hver dag, det er faktisk en verdi i seg selv også. Og vi vet at, tror det eller ei, altså mette unger, de lærer også mer.
Mm. All right. Er du fornøyd med egen innsats? Så langt i denne midlertidige faste jobben som kunnskapsminister. Dere har jo holdt på med masse greier. Er du fornøyd selv? Rett i svar på det er jo at du skal aldri bli helt fornøyd, men jeg er fornøyd. Er det litt sånn?
Jeg har ikke så mye tid til å tenke på det. Jeg bare går videre på neste
prosjekt. Hva er det som ligger rett foran øynene dine nå?
Nei, det ene er KI. Altså hvordan vi skal klare å håndtere det på en fornuftige måte fremover i skolen.
Tror du det mulig? Eller kommer dette gå-greiene bare til å komme og spise oss uansett hva vi
gjør? Hele verden står i samme situasjon. Men jeg tenker det gjør jo det, skolens oppdrag kanskje enda viktigere, dette med dannelse. Mm. Altså dette med å faktisk ruste og ha gode sosiale og emosjonelle ferdigheter for ungene våre. Fordi teknologien kan kanskje avlaste fra masse og KI, fra masse arbeidsoppgaver fremover. Og da må vi dyrke frem det som gjør mennesker unike. Det unike av oss, det er nettopp det at vi kan samarbeide, det å kunne lese andre mennesker, det å kunne løse problemer. De kvalitetene der må vi dyrke enda mer i den norske skolen fremover, på grunn av det vi ser med KI.
Hvis KI virkelig blir det som noen mener det kommer til å bli, så er det jo en ting som egentlig setter hele, altså alle liksom deler av tilværelsen litt sånn på hodet, og kanskje særlig for skolen. Bare det der med hvor lett det er å hente og sette sammen og formidle informasjon, sånn ting som du tidligere måtte bruke en måned på, kan du nå, hvis du bare spør på rette måten, gjøre på 8 sekunder og sånn. Altså det kan jo egentlig sette hele skolegreiene litt sånn, ja, stille ganske mye på hodet, kanskje?
Mm, det kan det. Men derfor må vi gjøre dette klokt. Ja. Derfor må vi bygge ferdigheten hos ungene til fra grunnen av, på en ordentlig måte, før vi, når KI kommer inn i skolen, så må det være av kvalitet.
Mm.
Og det handler ikke bare om å være først ute, så da er du ikke best ute. Bare se på den digitaliseringen vi har lært av i norsk skole de siste 10 årene, det har vært fullstendig, vil jeg si, feilslått. Det handler om bare å få det ut, kvantitet i stedet for kvalitet. Og vi må ha mer kvalitet for øynene når vi ser på KI. Frem til nå er det ingen forskning som viser at det er en god idé å bruke i undervisning, med unntak kanskje noen sånn språkopplæring for minoritetsspråklige. Ingenting som tilsier at de lærer å lese bedre, skrive bedre, tenke bedre, eller regne bedre, eller noen ting på grunn av KI per nå. Så vi må heller være førevar på det sporet der, men å få de gode rammene rundt bruk når de er modne nok for å bruke det, og de har den grunnleggende i kompetansen i bånd først.
All right, da tror jeg vi skal gi oss. Du skal være hjertelig...
Og så, ja, første andre klasse også må legge til. Det er også veldig viktig for meg,
ja.
Det som skjer der, den der reformen.
Da må du gå og jobbe med det.
Og mer bøker, og mer skolebibliotek, og mer praktisk utstyr.
Aha,
vi blir aldri ferdige. Nei, vi blir aldri ferdige. Vi må bare bli bedre.
Sånn skal vi gi oss før denne russetiden bare starte i advent. År etter du er ferdig.
Ja.
Og være i 10 minutter. Du må ha lykke til, takk for seg. Så får vi gå ut ifra her og gjør så godt vi kan alle. Husk, kunnskap er makt, for det står på seg godt. Av og til når du hører ikke folk har på russekortet sitt, så tenker du sånn, lurer på hva de vurderte og ikke skrev. Altså, ja.
Dette var et av flere russekortene, kanskje.
Hva var det du hadde på det andre? Hva var det du hadde på det andre? Jeg hadde to, nemlig.
Det egner seg ikke.
Et til slekt og eller sånn.